valet e Radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Fatmir Bujupi. Gjatë këtij emisioni, si zakonisht të dielave, i ritransmetojmë disa materiale që gjatë kësaj jave keni mundur të dëgjoni në emisionet tona. Sot ju rikujtojmë se çka shkruajti Gazeta Ekonomist për gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë, e cila së shpejti fillon shqyrtimin për legitimitetin e pavarësisë së Kosovës. Pastaj mund të dëgjoni një artikull të gazetës Guardian për Shqipërinë. Më tutje ritransmetojmë kroniken lidhur me takimin e zyrtarëve të lartë të Maqedonisë dhe Greqisë për kontestin për emër dhe një raport për mbledhjen e Këshillit të Sigurimit të OKB-s për Bosnjë-Hercegovinën. Nga faqet e shtypit perëndimore zgjodhëm një artikull nga e përjavshme a londinezi Economist, që shkruajti për shqyrtimin në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë në Hagë lidhur me shpalljen e pavarësisë së Kosovës. Në artikullin me titull Shihemi në gjyq, gazeta postiera shkruan se mendimi i gjykatës, që nuk është obligues, do të jetë i paqartë sepse ekzistojnë shumë dallime në pikpamjet lidhur me vetvendosjen. Të dëgjojmë pra thekse nga ky artikull që i ka përgatitur Iliriana Bajo.
Kosova është një vend i vogël, por më një dhjetor kur fillojnë dëgjimet në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë për lishmërinë e shpalljes së pavarësisë nga Serbia në vitin 2008, njerëzit nga Katalonia deri në Tibet do t'i kushtojnë vëmendje të madhe. Serbia e bindi asamblenë e përgjithshme të kombeve të bashkuara para një viti që gjykata të ndërhyj. Vendimet e saj mund të kenë shtrirje në mbar botën, shkruan Economist. Për dallim nga ish 6 republikat që u bën shtete pas shkatrimit të Jugosllavisë në vitet e 90-ta, Kosova ishte provincë e Serbisë, por afro 90% e popullatës 2 milionë të saj janë shqiptar etnik. Në kohët e Jugosllavisë, Kosova kishte shumë nga atributet e Republikës, me kuvende me qeveri të vetën. Pas luftës së NATO-s në vitin 1999, Kosova ishte në administrimin e kombeve të bashkuara, vazhdon artikulli i Economist. Avokatët e Serbisë argumentojnë se parlamenti i Kosovës nuk ishte të drejtë ta shpallë pavarësinë dhe se kombet e bashkuara të duhet ta anullojnë. Kosovarët përgjigjen se kjo është çështje kushtetuese dhe jo çështje së drejtës ndërkombëtare, taj nuk është punë e gjykatës. Ata po ashtu këmbgulin se Kosova e kishte të drejtën e vetvendosjes, po ajsa dhe ish Republikat e Jugosllavisë. Sipas të gjitha gjasave, vazhdon Economist, opinioni i gjykatës që nuk është detyrues do të jetë i paqartë, pasi ekzistojnë shumë dallime në pikpamje lidhur me vetvendosjen. Shumë vende perëndimore, por jo për shembull Spanja, e kanë pranuar se shqiptarët e Kosovës e kishin të drejtën e pavarësisë. Deri tash 63 shtete e kanë njohur pavarësinë e Kosovës, por Rusia thotë se drejta e Serbisë për integritet territorial është shkelur. Disa serb, vazhdon Economist, njohur privatisht e pranojnë se synimi real i shkuarjes në gjyq është lirimi nga Kosova dhe jo që atë ta kthej pas. Ata dëshirojnë që me manovrime të tilla t'i sjellin kosovarët në pozicion ku ata do të ndjeshin të detyruar që t'u kthehen negociatave në pikën ku Serbia do të mund të propozonte shkëmbim territorësh të veriut të Kosovës të banuar me serb me luginën e Preshevës në Serbi, e cila është e banuar me shqiptar. Në një zhvillim që ka pak gjasa të ndodh, shkruan Economist që gjykata të gjej se kosovarët e kishin me të vërtetë një të drejtë pa kualifikuar për ta shpallur pavarësinë e tyre, atëherë gjykata do të bënte një precedent të madh, thot Mark Veller, avokat ndërkombëtar në Universitetin Cambridge, i cili e mbështet argumentat e kosovarëve. Kosova nuk është e vetmja çështje ballkanike para gjykatës. Në një rast tjetër, Kroacia akuzon Serbinë për gjenocid gjatë luftës së viteve të 90-ta. Maqedonia e ka iniciuar rastin kundër Greqisë. Malizia dhe Kroacia mund të kërkojnë nga gjykata që të shqyrtojë një mospajtim të vjetër kufitar, përfundon artikulli në Economist.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Këtë javë gazeta londineze Guardian e botoi një artikull me titullin Mirë se vini në Shqipëri. Të dëgjojmë theksen nga ky artikull, i cili trajton aspektet të integrimeve të këtij vendi në Bashkimin Evropian.
Për Ballkanin e etrazuar, Bashkimi Evropian ofron një vizion shpresë. E ku tjetër në tokë, 88% e qytetarëve dëshirojnë të na bashkohen ne në klubin më pak të mikpritshëm të botës. Merrni për në jug të Brukselit, por shkojmë në Shqipëri, sepse aty do të gjejmë diçka për të cilën mund të ndihemi paksa të turpëruar. E kjo ka të bëjë me vetkënaqjen me stilin ton të jetesës, shkruan në përditshmja britanike Guardian. Ekonomia e Shqipërisë do të ketë rritje këtë vit rreth 2% në kohën kur pjesa dërmuese e botës po një rënje. Sistemi politik vazhdon të jetë i trazuar, qysh pas zgjedhjeve të qershorit që përfunduan me rezultat aq të ngushtë, sa socialistët humbës vazhdojnë ta braktisin kuvendin dhe mbushën rrugët e Tiranës me protestues gjatë fundjavës. Megjithatë, javën e kaluar Shqipëria Italia mori dritën e gjelbër për të negociuar antarësimin me Bashkimin Evropian. Shpërblimi përfundimtar për vite të tëra përpjekjesh mund të jetë vetëm pak vite larg, për më tepër me një mbështetje prej 88% për antarësim, shkruan Guardian. Një ndjesi energjie dhe përparimi duket se të mbërthejnë nga fyti në Shqipëri, shkruan e përditshmja britanike. Vendi i vogël e i varfër me një histori të pazakont staliniste, po i kthen 17 vitet e lirisë në diçka të jashtëzakonshme. Nëse ky do të jetë vendi 28 apo i 29 i Unionit, atëherë do të ketë diçka për të festuar. Kjo lidhet me vazhdimsinë e një ideje që ne të zhytur thellë në padijen e tabloidëve kemi humbur imagjinatën për ta përqafuar, shkruan e përditshmja britanike. Çfarë shikojnë 88% e shqiptarëve kur hedhin vështrimin për rreth? Një Greqi e mrakosur për ta planuar Shqipërinë. Kroacia dhe Slovenia që përjetuan një ndarje të dëmshme rreth vijës kufitare detare. Bosnia është sërish në krye të paqëndrueshmërisë në Ballkan derisa baraspeshat burokratike po prishen atje. Serbia ndon se me një president të zotin ende kërcënohet nga brenda nga nacionalizmi i vjetër dhe ogurzi. Kurse Kosova është një katastrofë etnike në pritje për të ndodhur. Kemi edhe dy fëmijët që kanë zënë këmbët Maqedoninë dhe Malin e Zi. Dhe çdo kush i trembet zhytjes së sërishme të rajonit në mosbesim dhe ndëshkim, shkruan e përditshme britanike Guardian. Nëse e bisedon me njerëz nga të gjitha anët e Ballkanit, Bashkimi Evropian është përgjigja e parë që atyre ju vjen në gojë. Na ndihmoni të ndihemi diçka më shumë se sa pjesë të mbetura në fund të kontinentit. Na bëni ta ndihmë dhe ta kuptojmë se nëse bëjmë përparimin e kërkuar, ju do të na shpërbleni, vazhdon artikulli. Një Bashkim Evropian me 34 vende apo më shumë, ai po vjen përmes një perde e dyshimi apo mungese mirësjellje nga ana jon. Nëse keni nevojë për një vizion që ta duart trokisni, e jani në sheshin Skënderbej në Tiranë dhe gjeni pak shpresë edhe në mes të gropave të rrugës, përfundon artikulli i botuar në të përditshmen Guardian.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, saktë dhe më afër jush.
Kryeministri i Maqedonisë Nikola Gruevski tha se nuk është arritur progres për çështjen e kontestit për emër me Greqinë. A këto komente i bëri pas takimit që ka zhvilluar me kryeministrin e Greqisë Papandreou në lokalitetin Pili të Greqisë. Ky takim u mbajtë në kuadër të një samiti tripalesh për çështje klimatike, ku mori pjesë edhe Shqipëria. Kronike përgatitur nga Vullnet Poshka.
Nuk u arrit përparim në kontestin rreth emrit, deklaroi kryeministri i Maqedonisë pas takimit që u mbajt në Pili të Greqisë. Ai shprehu kënaqësinë për kontaktet e shpeshtuara në nivel të lartë që janë zhvilluar kohëve të fundit ndërmjet Maqedonisë dhe Greqisë, por theksoi se nuk ka përparim në bisedimet, sepse Greqia mbetet edhe më tutje në vijën e kuqe të saj.
Faktikisht mi veshë sopstveno deka grëshkata strana ostanova në pozicionet e kuqto gi prezantirashë nivniot pregovarazh vo New York.
Praktikisht mu kumtua se pala greke mbetet në pozita të cilat i prezantoi negociatori i tyre në New York, si për emrin, ashtu dhe për identitetin. Në këtë kuadër nuk mund të them se kemi bërë ndonjë përparim, por do të vazhdojmë me bisedime dhe me dialogun, tha Gruevski.
Ona što isto tako kako povrafot gospodinot Papandreou e ushtenash da razmislat za ono što treba se случи во декември.
Kërkova nga zoti Papandreou që edhe një herë të mendojnë për atë që duhet të ndodhë në dhjetor, respektivisht të mos e bllokojnë Republikën e Maqedonisë, që ajo të fitojë datë për fillimin e bisedimit dimeve për antarësim në Bashkimin Evropian, tha kryeministri Maqedonisë. Ai tha se vetoja e Bukureshtit për hyrje në NATO edhe më shumë i ka vështirësuar marrëdhëniet, prandaj apeloi që edhe një herë të mendohet për vendimin i cili sipas tij mund të ketë pasojë afatgjata.
Ne e sakamë da najdemë rëshënie, naš interes državene da se najde rëshënie i da vospostavime dobre odnosi so Republika Grecia.
Ne duam të gjejmë zgjidhje, interesi ynë shtetëror është të gjejmë zgjidhje dhe të vendosim marrëdhënie të mira me Republikën e Greqisë, në të cilat nuk do të kemi shumë çështje të hapura. Por me blokada dhe me shantazhe nuk arrihet përparim dhe rezultate, tha Gruevski.
So blokadi, so uceni, në takov način ne se postignua progres.
Më herët, kryeministrat e Greqisë, Shqipërisë dhe Maqedonisë, Jorgos Papandreou, Sali Berisha dhe Nikola Gruevski, u zotuan për rritjen e bashkëpunimit ndërmjet tri vendeve në fushën e mbrojtjes së mjedisit. Në deklaratën nga takimi tripalesh ata shprehen gatishmëri për të ruajtur sistemin ekologjik të liçenit të Prespës. Besojmë se aktiviteti ynë i përbashkët paraqet shembull unik, nisur nga fakti se parku i Prespës është i pari rajon ndërkufitar i mbrojtur në Evropën juglindore, thuhet në deklaratën e tre kryeministrave, e cila, siç theksohet, është mbështetje për konferencën globale mbi klimën në Kopenhagë.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.evropaelira.org ose www.rfrl.org.
Antarët e përhershëm të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara dhe Bashkimit Evropian kanë kërkuar nga partitë politike udhëheqëse në Bosnjë-Hercegovinë që të punojnë për zgjidhje të përbashkëta në mënyrë që ky vend të hyjë në binaret e integrimit të strukturave euroatlantike. Në mbledhjen e fundit të Këshillit të Sigurimit, përfaqësuesi i lartë për Bosnjë-Hercegovinën, Valentin Icko, situatën aktuale e përshkruajti si shqetësuese dhe stagnuese. Kronike përgatitur nga korrespondenti Radios Evropa e Lirë në New York, Nik Krastev.
Përfaqësuesi i lartë për Bosnjë-Hercegovinë, Valentin Icko, tha se për 14 vite Kombet e Bashkuara dhe organizatat e tjera ndërkombëtare kanë punuar në këtë vend për të ndihmuar në ripërtritjen shoqërore duke u fokusuar në sfidat praktike dhe në rindërtime pas luftës dhe në integrimin euroatlantik. Por sipas tij, tash sfidat janë të natyrës tjetër.
Development in Bosnia-Herzegovina today no longer focuses on practical challenges.
Zhvillimet në Bosnjë-Hercegovinë sot më nuk fokuson në sfidat praktike, por në debatin fundamental politik, i cili deri tash nuk ka zgjidhur një numër relevant të problemeve politike, tha Valentin Icko në mbledhjen e Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. Më tutje ai foli edhe për politikanët e Partisë Serbe të Bosnjës, për cilët tha se kanë krijuar probleme në nivelin shtetëror e pastaj kanë kritikuar institucionet shtetërore.
The Republika Srpska leadership has failed to grasp that the state and entity authorities have separate and clearly defined mandates.
Leadership i Republikës Serbe ka dështuar të kuptoj se shteti dhe autoritetet e etniteteve kanë mandate të ndara dhe të definuara qartë dhe se secili duhet ta bëjë punën e vet duke plotësuar njëri tjetrin, tha Valentin Icko. Në Bosnjë-Hercegovinë qeveria përbëhet nga tri parti politike të barabarta, të muslimanëve, të serbëve dhe të kroatëve. Sipas zotit Icko, qasjet e ndryshme të partive politike kanë prodhuar vështirësi të konsiderueshme. Në këtë aspekt, një numër i liderëve politik në federatë është në favor të një roli shumë të fuqishëm në nivelin shtetëror dhe për rol të reduktuar për etnitetet në strukturën shtetërore të Bosnjë-Hercegovinës.
The reporting period has been characterized by persistent political problems.
Periudha e raportimit është karakterizuar me probleme të vazhdueshme politike dhe me mungesë të progresit në agendat kryesore në cilat është përfshirë Bosnjë-Hercegovina. Rrjedhimisht një numër i ligjeve që kërkohet për integrimin në euroatlantik edhe për mbylljen e zyrësime janë shtyrë, tha Icko. Ambasadori i Suedis në Kombet e Bashkuara, Anders Linden, që e kryeson grupin e Bashkimit Evropian në OKB, tha se procesi i brendshëm politik në Bosnjë-Hercegovinë ka arritur në fazën vendimtare dhe se kompromiset për zgjidhjet e përbashkëta duhet të kërkohen për ta udhëhequr këtë vend në rrugën drejt antarësimit në Bashkimin Evropian dhe në NATO. Përfaqësuesi i Britanisë Mark Green, raportin e zotit Icko e përshkruajti si dekurajues dhe të sinqertë. Por në fjalimin e tij në Këshillin e Sigurimit, kryesuesi i Këshillit të Ministrave të Bosnjë-Hercegovinës Nikola Spiric ka shprehur kundërshtim të fuqishëm me vlerësimet në raportin e përfaqësuesit të lartë Valentin Icko. Ai ato e cilësoi si përfaqësor dhe jo profesional dhe ka këmbgul që Partia Serbe Bosnjës mund të kontribuojë në mënyrë pozitive për gjetjen e zgjidhjeve. Më 18 nëntor të këtij viti, Këshilli i Sigurimit i Organizatës së Kombeve të Bashkuara ka zgjatur edhe për një vit mandatin e forcës stabilizuese të BE-s në Bosnjë-Eufor, që ka për detyrë sigurimin e vazhdueshmërisë të bashkëpunimit të gjitha palëve me marrëveshjen paqësore të Daytonit në vitin 1995, me të cilin përfundoi lufta etnike në Bosnjë-Hercegovinë.
Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që të dëgjoni edhe emisionet e ardhshme të ditës në orën 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.